Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Oh, raske, ohkas mu hea sõber ja ametivend oma tugitooli vajudes, silmad pool suletud ja näol veidi ära olev ilme. Siis tõstis ta pea, elu tuli tema silmadesse tagasi ja ta lisas minu poole vaadates. Aa, aga seda sa juba tead. Ta oli küll 90-aastane, kuid tema elu polnud tegelikult kuigi raske. Tervis oli tal hea ja elutingimused suurepärased. See lühidealoog, mida ta aegajalt kordas, oli pigem mingi väike sisemine draama või lõõgastusharjutus, mis väljendas vana inimese elusolemise vaeva. Järgmine kord kuulsin tema ohet juba ühes preestrite ühiskodus, kuhu see sõber oli vahepeal elama kolinud. Külaskäigu kestel kutsus ta mind osalema selle maja preestrite ühisel lõunal. Jõudsime söögisaali minutilise hilinemisega. Oh, raske, teatas mu sõber toolile potsatades veidi teatraalselt. Aa, aga seda me juba teame, vastasid teised preestrid kuulekalt kooris. Kas sai nähtus, mida me nimetame liturgiaks alguse just millestki sarnasest, seda me ei tea. Kuid inimajaloo jooksul on välja kujunenud rohkesti standardiks muutunud kõnekujundeid ja žeste, mis alati korduvad ja nõuavad kindlaid vastuseid ning tekitavad oma tuttavlikkusega äratundmisrõõmu ja kokkukuuluvustunnet. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Liturgia meie ümber, milles ma räägin liturgia allikatest ja ajaloost päris algusest kuni tänase päevani. Me kuuleme fragmente erinevatest kristlikest liturgiatest. Mida tähendab see sõna liturgia? Liturgia, kreeka keeles liturgia, tuleneb kahest sõnast. Laos, rahvas rahvahulk ja ergon, tegevus, töö, teenistus. Nii et otseses tõlkes võiks seda mõista kui avalikku, enamasti vaatemängulist talitust, mis on virtuaalseks sillaks päriselu põhimõtete ja tegevuste juurde. Liturgia on üldiselt religioosseid talitusi tähistav termin, kuid oma olemuselt hõlmab ta enamat. Umbes samas tähenduses kasutatakse ka mõisteid riitus, rituaal, talitus ja tseremoonia. Paraku jääb mulje, nagu oleks keegi visanud kõik need terminid ühte suurde katlasse ja lasknud need siis mikseriga segamini. sest üldkehtivate terminoloogia tavade alusel kasutatakse läbisegi kõiki kombinatsioone. See tähendab samuti, et liturgia sees võib olla liturgiaid, riituste sees riitusi ja nii edasi. Sama võiks öelda ka rituaalide kohta, kuid siia tuleb lisada, et seda terminit kasutatakse ka psühholoogias teatud sundkäitumiste või ärevuse leevendamise võtete kirjeldamiseks. Need, kes on minu saateid juba varemgi kuulanud, küsivad nüüd juba kindlasti endamisi, et huvitav, millest küll Isa Rein seekord oma teemat alustab. Kas astrofüüsikast, kvantmehaanikast või mikrobioloogiast? See tähendab, kas tähtedest ja planeetidest või sumedast ehk hägusast loogikast või siis viirustest ja bakteritest? Tõsi ta on. Seda võiks tõepoolest pidada minu väikeseks liturgiaks ehk rituaalseks viisiks teemasid avada. Ja muidugi ei pea ta ka seekord pettuma. Juba Aristoteles seadis üles teooria, et kõige liikumise alguses peab olema liikumatu liikumapanija. Midagi või kedagi, kes on palju suurem kui inimene ja tema maailm. Muidugi on võimatu kindlaks teha, kui liikuv oli see meie universumi liigutaja ise. Kuid meie tajude jaoks põhineb kõik ahel reaktsioonidel ja nii küsib inimene ikka ka oma enda alguspunkti järele, otsib sellele mõtet, mis annaks mõtte tema olemasolule. Arvestades selle maailma olemusega, nagu meie seda tajume, on elu mõtte leidmine üsna abstraktne ülesanne ning sama abstraktsede ligikaudsed on ka lahendused. See vaimne kitsikuse tunne on tekitanud sümboolsed rituaalid, mille kaudu õpib inimene hakkama saama elu lugematute vastastik mõjude ja vasturääkivuste keskel. Püüdkem seda sõlmede pundart nüüd veidi harutada ja alustagem, nagu ikka, veidi kaugemalt. Eluta ainete kohta öeldakse, et nad reageerivad üksteisele. Näiteks rooste on rauaoksüdeerumine, reaktsioon, mis toimub, kui hapniku ja rauamolekulid üksteist mõjutama hakkavad. Orgaaniline keemia toimib sama põhimõtte järgi, ainult et reaktsioonid ja ainete komponentide vastastikused mõjud on keerulisemad ning mõjudele tekib seega ka hulk kõrvalmõjusid. Esimesed elualged, prioonid ja viirused on lihtsalt valgud. Muuses viirus tähendab ladina keeles mürgist lima. Nende, mitte veel päris elusolendite käitumist võiks nimetada ka reaktsiooniks, nii nagu see toimub elutaine puhul. Viirused on oma olemuselt üksiklased. Võib öelda, et mitte nemad ei tekita olukordi, vaid ümbritsev keskkond on see, mis neile olukorrad ette söödab ja paneb nad parasiitidena käituma. Teatavasti toituvad madalaimad elualged kõrgemate elusolendite arvelt ning kasutavad nende replikatsioonisüsteemi ise enda paljundamiseks. Nii et tegelikult on ümbruskond see, mis ütleb viirustele ette, raske, ja nood vastavad teenistusvalmilt. Jah, me teame seda. Viirusinfektsiooni võib tõesti teatud mõttes võrrelda mürgitusega. Ainult selle vahega, et tavalise mürgi kogus hakkab organismi sattumise hetkest vähenema. Viirusmürgi kogus aga ei pruugi väheneda, vaid ründab immuunsüsteemi. Ja kui selle vastupanu murdub, siis mürgi kogus suureneb, väljub organismist ja on suuteline mürgitama veel teisigi piisavalt sarnaseid elusolendeid. Teisest küljest on ilmselt just viirused olnud selleks materjaliks, millest on arenenud esimene tõeline elusolend, bakter. Bakterid, kellel on autonoomne ainevahetus ja paljunemisvõime, pole aga mitte ainult indiviidid, vaid nad on viirustega võrreldes juba ka sotsiaalsed olendid. Bakteri koosluse arenedes on nad omavahel kontaktis ja üksikute bakterite arengustrateegia sõltub sellest, kui palju sama liiki isendeid koosluses leidub. Seda nimetatakse hulgatunnetuseks, teaduskeeles quorum sensing. Inimese pilguga vaadates tunnevad mikroorganismid üksteist ära lõhna või maitse järgi. Nägemisest saab elusolendite puhul rääkida alles suhteliselt hilises arengujärgus, alates nii nimetatud kambriumi plahvatusest umbes 500 miljoni aasta eest, kui valgustundlikest laikudest olendite kehadel arenesid silmad. Kuulmisorganite väljakujunemine toimus aga veelgi hiljem, Devoni ajastul, umbes 380 miljoni aasta eest. Nii et evangeeliumi kuulutamisest ja sõnaliturgiast poleks varasemate perioodide elukatele olnud suuremat kasu, sest siis polnud veel kellelgi kõrvu, millega kuulda. Suhtlusorganite arenedes hakkasid arenema ka nende kaudu edasi antavad ja vastuvõetavad signaalid. Vaadelgem kas või lemmikloomi. Neid jälgides paneme tähele nähtavaid ja kuuldavaid märke, mis on nende käitumises kindlaks kujunenud. Koer liputab rõõmustades saba, hirmukorral tõmbab selle jalge vahele. Kassaga hoiab rõõmukorral saba küünlana püsti ja tema vonklev saba annab hoopiski tunnistust närvilisusest. Samuti on koera hälitsustest lihtne mõista, kas ta uriseb vihaselt või niutsub rõõmust. Ning kassipoeg kutsub oma ema teise hälitsusega, kui tema ema kutsub oma poegi. Kiskelapsed mängivad virtuaalseid jahi- ja hamustamise mänge, mis valmistab neid ette iseseisvaks eluks. Saakloomade laste mängud aga põhinevad peamiselt kiiresti jooksmisel. Osaliselt on need juba evolutsiooni käigus ära õpitud strateegiad, mis on talletunud geenidesse, nii et neid pole vaja ilmale tulles hakata eraldi ära õppima. Muidugi on ka maitse ja lõhn bioloogiliste olendite arsenalis jätkuvalt kõrgel kohal. Nende kaudu saadakse infot nii toidu kohta kui vaenlaste ja paariliste osas. Lemmikloomade ja inimeste vahelist suhtlemist võiks aga võrrelda võõrkeeles rääkimisega, kus mõlemad pooled õpivad ära elemente üksteise loomulikest väljendusvahenditest. Nii võib inimene koeraga suheldes lasta käpuli ning asetada käed ja pea põranda lähedale, mis koera jaoks tähendab kutset sõbralikult mängida. Kassi puhul on õpitud natuke kõrvale vaadates aeglaselt silmi pilgutama ja kissitama, mis nende keeles tähendab sõbralikku ja rahulikku meeleolu. Lemmikloomadel kui headel kehakeele valdajatel on aga lausa lugematuid vahendeid inimesele spetsiaalselt tema jaoks arusaadavaid märke anda. Lihtsaimaks näiteks on siin kohal ninaga tühjas toidunõus kolistamine või käpa pakkumine. Isegi inimeste endi vahel tuleb tihti ette vajadust saada hakkama märkide süsteemi tõlgendamisega, mis tuleneb kultuurilistest erinevustest. Iseenesest mõistetavate näidete kõrval võiks kurioossemana tuua esile olukorra, kui katoliiklane läheb ortodoksi kirikusse ja märkab oma meelehärmiks, et seal löövad kõik valepidi risti ette. Aga seda tähelepanekut ei tohi jumala pärast õigeusulisele öelda. Viimane reageerib seepeale nagu mesilasest nõelatud ja hakkab ägedalt seletama, et just nimelt kõik teised löövad valepidi risti ette. Tema ise on ikka seda päris õiget usku ja täidab kombeid just kõige õigemal moel.
Паки, паки, миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Соступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи!
Ilmselt jääbki mõistatuseks, kas arenes inimene enese olemasolu ja eesmärgi üle arutlevaks olendiks järkjärgulise evolutsiooni kaudu või anti see talle nii-öelda ülalt ja korraga. Kuid vaimulikkuse vaatenurgast on tänapäeval kõrgeks kidetud teaduse ja tehnika progress, mitte ainult evolutsioon, vaid ka osaliselt selle vastand. Selle asemele tareneda mateeriast ülespoole, kõrgemate energiate ehk hingede ja vaimude uurimise poole, suunab loodusteadus inimese pilgud tagasi mateeriasse. Muidugi võib teadlastest aru saada, sest mateerias on veel nii palju põnevaid uurimata alasid. Teisalt peame neile võib-olla lausa tänulikud olema, sest mõtlejad, kes asuvad liiga agaralt vaimude kallale, hakkavad pahatihti ka puht füüsikalisi protsesse vaimsete olendite süüks arvama. Võib uskuda, et ka inimeste puhul on märkide keel palju vanem kui verbaalne suhtlemine. Näoilmed, millest annab paljugi välja lugeda, ähvardavad žestid, kokkuleppelised käemärgid. Edasi juba ka sümboolsemad tantsuliigutused, mille kaudu saab imiteerida töid, jahti, sõjapidamist ja kaaslase otsinguid. Aga samuti kujutada suhteid loodusse ja uskumustesse, missugused vaimud või jumalad võiksid nähtava maailma kaadri taga toimetada. Nagu võime tänapäevalgi loodusrahvaste juures tähele panna, kuuluvad etendusena mõjuvad seremooniad siirdeliitluste juurde, nagu vastsündinule nime andmine, täiskasvanuks tunnistamine, abiellumine, matuseriitus, aga ka aastaaegade vaheldumine, jahihooaja avamine, külvi ja lõikuse tähistamine. Kõikide nende talituste eesmärk on enamasti vaimude või jumalate heatahtlikkuse pälvimine, et nood inimestele õnne ja õitsengud saadaksid. Kuid siin kohal lähevadki asjad keeruliseks. Tänapäeva ateistist ratsionalist põrutaks kohe, et milleks kõike seda jama vaja oli. Kui valmistuti jahiks, siis oleks tulnud pigem harjutada vibulaskmist ja odaga viskamist, mitte tantsida loomanahk ümber. Paraku unustab seesugune oma arust mõistuse inimene psühika sügavamad toimemehanismid, nagu motivatsiooni leidmine ja kinnitamine, meeskonnavaimu kujundamine, hirmudest ülesaamine ning passionaarsus, valmisolek oma veendumuste eest võitlusse asuda ja ka surra, ohverdada end oma perekonna, hõimu, rahva ja viimaks ka inimliigi kestmise nimel. Heaks näiteks on siin lugu maailma arvatavasti esimesest sõjaväeorkestrist. Selle loojaks oli ihuveaga mees, kelle suguseid antiikse Ateena linnriigis peaaegu et põlati. Algul naerdi tema idee välja, aga juba esimeses lahingus mobiliseeris flöötidest ja löökpillidest koosenud orkester oma võitlejaid ja tekitas kabuhirmu vaenlastes sedavõrd, et peagi teadsid kõik vaenlaste väejuhid oma sõduritele käskida. Kui alustate lahingut Ateena sõjaväe vastu, siis kõigepealt lööge maha pillimehed. Aja kulgedes arenes inimese verbaalne kõne keerukamaks ja hakkas muutuma üha tähtsamaks, sest selle kaudu sai teatud liiki infot vahetada palju täpsemalt ja tõhusamalt kui visuaalsete märkide kaudu. Kuid säilis ja arenes ka talituste tseremoniaalne pool, sest nii mõndagi oli siiski otstarbekam ette näidata kui sõnadega kirjeldada. Aega mööda kujunes välja ka inimese nii-öelda võõrkeel oma jumalate suhtes. Saadi aru, et jumalad ei ole inimesed. Nad ei ole inimeste ees millekski kohustatud. Neid saab ainult paluda. Töötati välja elemendid, mida sai jumalatega suhtlemisel kasutada, mis keskendusid kordustele ja mis olid määratud laiendama inimese silmaringi, et panna teda märkama uusi seoseid. Talituste kõrval muutus tähtsaks ka usuõpetus, mis keskendus müütidele ehk õpetlikele lugudele olenditest, keda religioossetel talitustel kujutati. Lisaks rääkisid müüdid inimestest, kellest tuleks võtta eeskuju või kes on hoiatavaks näiteks, ning samuti jumalatest, keda tuleb teenida, et pälvida nende heatahtlikust. Samast allikast on ilmselt lähtunud ka teater, mis hakkas erineva liturgiast seeläbi, et kui jumalateenistustel on kõik osavõtja rollis, siis teatrietenduse raamides erinev vaatajaskond näitlejatest kvalitatiivselt ning publiku osavõtt väljendub vaid aplausi või mõnikord ka vilekoori kaudu, millest kumbki ei kuulu enamasti näidendis stsenaariumisse. Varajaste religioonide liturgia kohta säilinud ajaloolised teated on enamasti fragmentaarsed. Elavad traditsioonid katkesid sõdade ja looduskatastroofide tõttu või muutusid reformide järel tundmatuseni. Kuna puudus võimalus teha video- ja audioülesvõtteid, siis kadusid teadmised iidsete jumalateenistuste vormist ja sisust aegade hämarusse koos nende viimaste kandjatega. Samuti kui pöörata tähelepanu asjaolule, et tänapäevalgi on vaevalt võimalik leida kahte kogudust, kus kõik toimuks täpselt ühtemoodi, siis võib ainult oletada, kui suur vabadus oli eri aegade jumalateenistustel jäetud omaalgatusele ja improvisatsioonile. Kuid keskendugem nüüd kristliku kiriku liturgia kujunemisele, mis on meie Euroopa kultuuri jaoks olnud omamoodi mõõtuandev. Jeesuse maise elu ajal koosnesid kõik religioonid umbes samadest elementidest. Jumalale või jumalatele ohvrite toomine, mis pidi leevendama nende viha. Palved, milles paluti jumalatelt abi, kiideti neid ja tänati osaks saanud õnnistuste eest. Samas kahetseti oma süütegusid ja paluti andeks oma eksimusi. Usuõpetust võidi anda nii tseremoniaalsete talituste ajal kui väljaspool neid. Apostlite tegude raamatu kirjelduse kohaselt meenutavad algkristlaste jumalateenistused katekismuse tundi, mille juurde kuulus ka palve ja niinimetatud armastuse söömaaeg. Sellest ajastust, kui Uus Testament polnud veel kirja pandud, on paraku säilinud üsna vähe teateid. On teada, et suulise õpetuse ehk teadusliku nimega kerügma perioodil tuli ette, et armastuse söömaaegadel puudus nii leib kui vein. Söödi lihtsalt hetkel olemasolevaid toiduaineid. Sagedamini puudus küll vein ja ilmselt pärineb juba neist aegadest argument, et armulauda tohib jagada ka ainult leiva kujul. Üheks põhjuseks, miks armulaud oli algkristlikul perioodil teoloogiliselt tahaplaanile jäetud, oli seik, et tolle ajal oli mõistetavalt esiplaanil ristimine, enne kõike usku pöördunud täiskasvanute ristimine. Kogu katehees oli just sellele suunatud, sest luua tuli mõnevõrra erinevad lähenemisviisid Kristusesse uskuma hakanud juutidele ja nendele, kes pöördusid paganate hulgast. Ristimise rituaali juurde kuulus algusest peale ka usutunnistus, mis oli läbi viidud küsimuste ja vastuste vormis, ning salvimine pühitsetud õlidega, mis sümboliseerisid püha vaimu ja olid Jumalaga tehtud lepingu märgiks. Sageli kuulus kogudusse vastuvõtmise juurde ka avalik piht. Mis laste ristimisse puutub, siis tunnistavad need vähesed varakristlikud dokumendid, mis meie ajani on säilinud, et juba siis leidis see nii pooldamist kui vastuseisu. Reeglina ristiti ikka täiskasvanuid, kuid ajastul, mil suurem osa haigustest kirjutati vaimude arvele, mõisteti ristimist sageli ka maagilise aktina, mis pidi lapsi kurja eest kaitsma. Lisaks oli vanematel suur hirm selle ees, et laps võiks ristimatuna surra. Laste ristimise kasuks räägib ka ristivanemate kui kindla staatuse olemasolu juba teisel kristlikul sajandil. Samasugune kahestumine tekkis ka ristimise vormi osas. Algusest peale oli nii neid, kes pooldusid ristitava täieni vee alla kastmist, kui neid, kes pidasid kehtivaks vee pähevalamise läbi toimetatud rituaali. Kahjuks pole see lahk meil vaibunud täna päevani. Jumalateenistuste osadena mainivad Uue Testamendi kirjad veel prohvetliku kõnelemist ja keeltega rääkimist, mida on ainult kirjapildi kaudu raske õigesti hinnata. Kui võtta arvesse, et prohvetus tähendab enne kõike tuleviku ettekuulutamist, mis eeldab, et kuulutus läheb ka täide, siis võib vaid ette kujutada, kui kiiresti seda tüüpi prohvetlus end jumalateenistuse osana diskrediteeriks, sest üldiselt täituvad ettekuulutused haruharva. Nii võib prohvetliku kõnelemise all mõista pigem evangeeliumi kuulutamist vormis, mis rõhutas kuulutaja veendumust oma sõnumi tõesuses. Kuigivõrd võib lugeda prohvetlikuks ka manitsusi, et kui sa teed pattu, siis lähed põrgusse. Või lõpuks isegi seda, et kui sa puudutad tuliseid süsi, siis saad kõrvetada. Samuti võib aru saada, miks tekkis nähtus, mida kutsutakse keeltega rääkimiseks. See sai alguse nelipühi imest, kui apostlid rääkisid omas keelemurdes, aga nende kuulejad kuulsid kõrvus igaüks oma emakeelt kõneldavat. Kui aga esimesed kristlased püüdsid seda järele teha, siis kukkus see ilmselt üsna piinlik välja, nagu võib mõista apostel Pauluse kirjast korintlastele, kus ta ütleb. Ma tänan Jumalat, et ma räägin keeli rohkem kui teie kõik. Kuid koguduse keskel ma tahaksin rääkida pigem 5 sõna oma mõistusega, et ka teisi õpetada, kui 10 000 sõna keeltega. Pauluse viidatud kasuteguri proportsioon 5 10 000 vastu, mis oli tollal suurim mõeldav arv, räägib ise enda eest. Kuid hea psühholoogina mõistis ta, et inimestele ei saa tõtt liiga järsult näkku öelda, sest neil on raske oma siirast tegevust otsekohe ümber hinnata. Sellepärast on see manitsus pehme, kuid näib läbimõeldud taktikana, et see küsitava väärtusega komme hääbumisele juhtida. Viimased teated algsest apostlite ajastul levinud keeltega rääkimisest jäävad 3. sajandi algusse.
Vaasan haud tšaanum enas harri ja vastadu tšaansad pooja kedet hoo, as dera tšesu.
Kui inimene, kel puudub sügava majalu tundmine, loeb tänapäeval apostlite tegude raamatut, siis tunduvad seal kirjeldatud jumalateenistused üsna liturgia kauged ja meenutavad pigem loengut. Kuid ei tohi unustada, et esimesed kristlased, nii apostlid kui nende kuulajad, olid juudi usulised. Nad olid liturgiaga harjunud, nagu nad seda olid kogenud nii templis kui sünagoogis. Pole siis põhjust ka imestada, et esimesed laulud, mida kristlased omal viisil retsiteerima ja laulma hakkasid, olid Vana Testamendi psalmid. Samuti kandusid kristliku kõnepruuki spontaanselt üle heebreakeelsed sõnad Halleluja, Hosianna ja Aamen. Sama toimus siis, kui kristlik kuulutus pöördus paganausuliste kreeklaste ja roomlaste poole. Neilgi oli kogemus oma paganlike jumalate teenimised seremooniatest ja selle alusel välja kujunenud ettekujutus jumalateenistusest kui kindla vormi järgi kulgevast vaatemängulisest talitusest. Esimeseks autoriks, kes kristliku jumalateenistust ülevaatlikumalt kirjeldas, oli filosoof ja kirikuisa Märter Justinus, kes hukati aastal 165. Ta kirjeldas, et 2. sajandi keskel koosnes kristlaste jumalateenistus pühade kirjade lugemisest, jutlusest, eestpalvetest ja söömaajast. Väga tähtsal kohal oli rahusuudlus, millega usklikud 11 korduvalt tervitasid. Samuti kuulus rahusuudlus ristimise juurde. Meie isa palvet jumalateenistuse osana on mainitud juba Didahees, 12. apostli õpetuses, mis koostati veel 1. sajandil. Nagu nende teadete põhjal võib mõista, ei olnud kristlik jumalateenistus juba 2. sajandi keskel enam puhas improvisatsioon, vaid üha rohkem kindlate reeglite järgi kulgev talitus. 3. sajandi algupoole annab Rooma Hippolitus oma kirjutises Traditio Apostolica juba täpsema ülevaate liturgia selleks ajaks välja kujunenud elementidest. Kui piiskop siseneb, kirjutab Hippolitus, siis tervitagu ta rahvast, issand olgu teiega, ja rahvas vastaku ja sinu vaimuga. Piiskop jätkaku, tänagem issandat, ja vastuseks kõlagu, see on väärikas ja õige. Kuid siis ärgu piiskop öelgu, ülendagem oma südamed, sest seda peab piiskop ütlema alles andide õnnistamise ajal. Alguspalve lõpus öelgu piiskop, aamen, mis tähendab, nii olgu või nii sündigu. Ja rahvas vastaku kooris selle samaga, õpetas Hippolitus ja jätkas. Pärast armastuse sööma aega tõusku kõik palveks ja siis lugegu lapsed ja noored naised psalme. Tänapäeval läänekirikus levinud jumalateenistuse korrast erineb Hippolituse kirjeldatud missa veel selle poolest, et seal puuduvad prefatsioon ehk tänuohvripalve, sanktus ehk püha ja Agnus Dei, jumala tall. Pealegi ei pühitsetud tema kirjeldatud jumalateenistustel niivõrd leiba ja veini Kristuse ihuks ja vereks, kuivõrd kogudust. Paluti, et püha vaim laskuks koguduse, mitte andjade peale. See oli ka arusaadav, sest andide all mõisteti mitte ainult leiba ja veini, vaid kõike, mida usklikud olid armastuse sööma ajaks kaasa toonud. Kuni 5. sajandini ei nimetatud armulauda mitte euharistiaks ehk tänuohvriks, vaid eulogiaks, õnnistatuks. Siis oli kombeks, et usklikud võtsid õnnistatud annid koju kaasa ja alustasid iga päeva nende andidega. See komme elab tänini edasi ortodoksi kirikus, kus osa armulauaks määratud leibadest ehk prosforatest ei pühitseta Kristuse ihuks. Nad vaid õnnistatakse ning jagatakse usklikele antidooronina ehk asendusohvrina koju kaasa viimiseks. Muuseas, tervel esimesel aastatuhandel oli kombeks nii nimetatud käekommunioon. Armulaua leib asetati armulaualise käele, mitte keelele, nagu sai hiljem kombeks. Kui esimesel kolmel kristlikul sajandil osaleti armulaual võimalikult sageli, siis tagakiusamiste lõppedes armulaual käimine harvenes ning piirdus pühapäevade ja tähtpäevadega. See tähendab, et inimesed osalesid küll jumalateenistustel, kuid armulauale ei läinud. Eluolude paranedes hakkas suur osa kristlasi mõistma pühapäeva kui lihtsalt vaba päeva ja mitte jumalale pühendatud aega, nagu see oli seatud. Sellepärast oli kiriku juhtkond sunnitud kehtestama seaduse, et kristlane on kohustatud igal pühapäeval kirikus käima. 7. sajandi alguses kirjutasid piiskopide sinodid ette, et armulaual tuleb käia 3 korda aastas, ülestõusmispühade, 4 pühi ja jõulude ajal. Prefatsiooni lõpetav palve Sanctus ehk püha, püha, püha ilmus armulaua liturgia koosseisu 4. sajandil, esmalt Ida-Süüria riituses. 5. sajandi alguses jõudis see ka lääne liturgiatesse. Doxa ehk Gloria ilmus jumalateenistuste osade hulka idakirikus 5. sajandil, läänekirikus 7. sajandil, samal ajal kui ka Agnus Dei ehk Jumala tall. Usutunnistust ehk kreedot ehk sümboloni hakati missa liturgias lugema alates 6. sajandist. Konsekratsioonist saab rääkida alates 5. sajandist. See tähendab spetsiaalset riitust, milles pühitseja intentsioon ehk kavatsus või tahteakt keskendub leiva ja veini muutmisele Kristuse ihuks ja vereks. Aga näiteks Syromala paariliturgiasse India läänekaldal tõid selle elementi alles jesuiidid 16. sajandil. Varajases kirikus olid jumalateenistuste läbiviijateks enamasti ülevaatajad, apostlite ametijärglased, kelle kreekakeelne nimetus episkopos omandas hiljem terminoloogilise tähenduse. Presbüterid koguduse vanemad ehk preestrid tõusid esile hiljem. Peamiselt toimus see suuremates linnades, kus tekkis mitmeid kogudusi ning seetõttu tuli kiriku ja koguduse mõiste teenidesest eraldada. Episkopos ja presbüteros ühendasid endas 2 funktsiooni. Nad olid üheaegselt nii ohvripreestrid, kohenid ehk hereused, kui ka rabid ehk kirjatundjad õpetajad. Liturgiliseks keeleks kujunes kreeka keel, mida tollal osati hästi ka Roomas. Üsna alguses muutus aktuaalseks küsimus, kuidas tähistada ülestõusmis ehk paasapühi. Kas määratleda see päev päikesekalendri järgi, nagu ka näiteks jõulupüha, või siis võtta üle juutide kuukalender, mille järgi satub ülestõusmispüha alati pühapäevale. Kuukalendri ehk liikuva kuupäeva kasuks otsustati juba 2. sajandi keskel. Paasapüha nimi tekib aga keelekalambuurist. Heebrea keeles tähendab Pessah või Paska üleminekut või vahele jätmist. Mõeldud on see ikka, et inglid jätsid viimase Egiptuse nuhtluse ajal heebrealaste kojad vahele ning surmasid egiptlaste esmasündinud. Samal ajal tähendab aga kreekakeelne kõlalt sarnane verb paschein, kannatamist, ja teatavasti kannatas Jeesus just paasapühade eelõhtul. Esimest 3 kristliku sajandit on ajaloolaste seas olnud kombeks nimetada liturgilise improvisatsiooni ajastuks, mida iseloomustas ka teoloogiline improvisatsioon, sest tagakiusamiste ajal puudus kirikul keskne juhtimine. Kogudused olid üksteisest eraldatud ja arenesid oma soodu. Kuid siiski olid selle ajastu inimesed harjunud liturgia kui religiooni tervikusse kuuluva koostisosaga ega näinud selles midagi halba. Seega võib julgelt väita, et kristlik jumalateenistus muutus liturgiliseks juba üsna varases faasis.
وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب.
Neljandal sajandil, kui kirik oli väljunud põranda alt ja kristlik religioon tõusnud riigiusundiks, said ka piiskopid ja preestrid riigiametnikeks. Keiser Konstantinuse dekreediga viidi sisse pühapäeva pidamise kohustus, milles teatud juhtudel olid vabastatud ainult maaviljelejad ja loomakasvatajad. Jumalateenistuste kord muutus pidulikumaks ja sellesse võeti üle valitsejate õukonnad seremooniates tuntud elemente. Piiskopide ette tuli kummardada või põlvitada ja neil tuli suudelda kätt. Peagi hakkasid nad kandma ametitunnusena kuldsõrmust ja nende praktilisest rändurisauast sai edev kulla ja kalliskividega kaunistatud liturgiline element. Kirikuisse ehitati ristimiskavelid, mida kutsuti baptisteeriumiteks. Sama nime kantsid ka ristimiskivid ja ristimisvaagnad. Jumalateenistustel hakati kasutama viirukit ja kirikus hakkasid laulma koorid. Kuid üldiselt iseloomustab varakeskaja liturgilist arengut regionaliseerumine. Kiriku ühtsuse tagab olnud sel perioodil paraku mitte kirikujuhtide vaga soov, vaid peamiseks tõukejõuks olid ilmalike valitsejate huvid. Ühtsuse saavutamise ühe instrumendina sunniti enda võimupiirkonda jäävad kirikut koostama ja kasutama jumalateenistustel üht ja sama teksti. Vanimad vaimulike jaoks määratud talitusraamatud võeti kasutusele juba 3. Sajandil. Need sisaldasid armulava pühitsemise korra kõrval ka teisi talitusi. Lääne kirikus oli nende nimeks sakramentaar, idakirikus aga euholoogion. Juba 5. Sajandi alguseks läks Rooma kirik ehk Lääne patriarhaat kreeka keelelt üle ladina keelele. Kristlikus jumalateenistuses võeti kasutusele paganlikust kultusest tuntud terminid oblatio, ohvritoomine ja sacrificium, ohver. Kreeka keelsena jäi ladina missaliturgiasse ainult palve Kyrie eleison, issand halasta. Kui idakirikus lõpeb jumalateenistus sõnadega Enirini pro eltomeen, ehk lähme välja rahuga, siis läänekirikus võeti üle roomapärane vormel, millega oli tavaks lõpetada igasuguseid koosolekuid. Ite missa est, see tähendab otsesõnu, minge on ära saadetud. Fraseologismina tähendas see lihtsalt, et koosolemine on lõppenud. Kummalisel kombel lähtus just sellest ilmalikust lõpuvormelist kogu läänekiriku kõige tähtsama jumalateenistuse nimetus, Püha missa. Jääb mulje nagu oleksid ära saatmissõnad, mis sa kõige olulisem osa, ning kirikulised peaksid sellele vastama kergendusohkega. Denique, lõpuks ometi. Kui kiriku õpetuse peavool ehk ortodoksia otsustas 451. aasta Halkedoni kirikukogul, et Kristus on samaaegselt nii Jumal kui inimene, siis tekitas see otsus paratamatult konfliktid nendega, kes õpetasid teisiti. Kuna patriarh Nestorile ei meeldinud termin Theotokos, Jumala sünnitaja, siis loeti tema õpetusest ekstikult välja, nagu pidanuks ta Jeesust ainult inimeseks. Teisest äärmusest leiame monofüsiidid ehk miafüsiidid, kes uskusid aga tõepoolest vastupidist, et Jeesus on ainult Jumal. Siis lõidki mitmed tänapäeval vanaortodokside nime all tuntud kirikud 5. Sajandil Rooma ja Konstantinoopoliga armulaua ühtsuses olevatest patriarhaatidest lahku. Osa neist kirikutest on säilinud tänapäevanigi. Patriarh Nestori järgijad ehk Nestoriaanid on koondunud Assüüria idakirikusse, mida kutsutakse ka Kaldea kirikuks. Miafüsiitlike vanaortodoksi kirikute hulka loetakse ka kopti ortodoksi kirikut, Lääne-Süüria ehk Süüria ortodoksi ja Süüria-Antiookia ortodoksi nime kandvad kirikud, koos nende autonoomsete Siromalankara katolikaatidega Indias. Samuti on mea füsidid veel Etioopia ja Eritrea ortodoksid ja Armeenia apostelik kirik. Neil kõigil on ka isepärane aastasadade jooksul välja arenenud omakeelne liturgia. Konstantinoopoli karmulaua ühendusse jäänud idakirikuis, kus liturgiliseks keeleks jäi pikaks ajaks kreeka keel, arenes jumalateenistuste kord veel mõnda aega iseseisvalt. Näiteks Jeruusalemmas tekkis oma niinimetatud Jaakobuse liturgia, Aleksandrias Markuse liturgia ja Antiookias niinimetatud Ida-Süüria liturgia. Alates 5. sajandist hakkas aga ka neis kirikutes domineerima Konstantinoopolist pärit püha Krisostomuse liturgia, kuid kasutusel oli ka püha Basiliuse liturgia, mille järgi peeti jumalateenistusi aasta 10. suurimal kirikupühal. 9. sajandist alates tõlgiti need tekstid ka rahvakeeltesse ja nii tekkisid kirikuslaavi, Georgia ja Rumeenia keelsed liturgiad, mis aga oma sisu poolest Konstantinoopoli versioonist ei erine. Eesti keeles ilmus õigeusu jumalateenistuse korra esimene trükk aastal 1842. Läänekirik ehk Rooma patriarhaat jäi pikaks ajaks tervini ladinakeelseks. 4. kuni 8. sajandini hõlmas selle territoorium ka Aafrika läänerannikut, kus peeti jumalateenistusi niinimetatud Rooma-Aafrika liturgia järgi. See vastu Hispaaniast kuni Doonaumaadeni, kaas arvatud Roomas endas, oli levinud niinimetatud Gallia liturgia, milles ilmnes paikkonniti suuri erinevusi. Varajastest liturgiatest on enamasti säilinud vaid fragmendid. Esimesed meie ajani jõudnud terviktekstid pärinevad 8. sajandist. Nii on andmeid, nagu neid nimetati, Vana-Hispaania ehk Läänekooti liturgiast, samuti pärast Iberia poolsaare vallutamist araablaste poolt 8. sajandil seal tekkinud niinimetatud Mosaraabia liturgiast. Briti saartel ja Bretannias oli levinud keldi liturgia. Muidugi oli Roomas paavsti kodukirikus oma jumalateenistuse kord ning suur mõju oli ka Milano püha Ambroosiuse liturgial. Kiduväärsel kombel on nii mõndagi vana liturgiat siiski tänin elus hoitud. Paavsti eriluaga tohivad teatud kirikud Toledos pidada jumalateenistusi Mosaraabia ja Milano Ambrosiani riituse järgi. Eraldi tuleks mainida veel paavst Gregorius suure liturgia reformi 6. sajandi lõpus, sest temast sai oma nime Gregoriani koraalina tuntud kirikulaul, mis arenes välja 9.–10. sajandiks. Jeesuse Kristuse missioon mõjus nii judaistlikus kui paganlikus keskkonnas nagu maavärisemine. Läks aga palju aega, enne kui tema õpetuse põhijoontes hakati suutma tähtsat vähem tähtsast eristada. Kuigi niinimetatud reaalpresentsi teooria alusepanijaks peetakse juba Ignatius Antiookiast, kes teisel sajandil õpetas, et Jeesus on armulauas leiva ja veini kujul reaalselt kohal, siis süstemaatilise armulauateoloogia arendamine sai hoo sisse alles 6. sajandil. Antud saate raames pole kahjuks võimalik peatuda kõigil neil teoloogilistel vaidlustel, mis mängisid kaasa liturgiate kujunemisele. Kui püüda lühidalt kokku võtta, siis võib öelda, et kui lääne teoloogid nägid pühas missas enne kõike ohvritalitust, siis idakiriku jumalik liturgia oli oma põhiolemuselt tänu ja ülistuse akt. Igal juhul jõudis valdav enamik varakeskaja kirikuid peagi üksmeelele armulaua liturgia komponentide osas. Põhimõtteliselt koosnevad kõik anafarad ehk missakaanonid, see tähendab armulaua pühitsemisele keskenduvad talitused samadest elementidest. Vaid nende esinemise järjekord on eri liturgiates varieeruv ja sama kehtib ka palvete, pühakirja lugemiste, vahelaulude ja jutluse kohta. Need võivad olla paigutatud kas enne või pärast armulaua liturgiat. Need, kõigile ühised anafora ehk missakaanoni osad, on esiteks algusdialoog, mis on idaliturgiates lääneliturgiast suuresti erinev. Teine tähtis armulaua liturgia osa on prefatsioon, tänuohvripalve. Kummalise seigana tuleb mainida, et idaliturgiates ei ole kombeks vadelda prefatsiooni anafora eraldi osana, kuigi just idakirikud ise õpetavad, et selle teksti lugemise ajal muutuvad leib ja vein Kristuse ihuks ja vereks. See vastu ladina liturgia puhul keskendub konsekratsioon ehk muutmine armulaua liturgia 3. koostisosale, nii nimetatud anamneesile, armulaua seadmise meenutusele. See tähendab, ladina kirikus usutakse, et muutumine teostub Jeesuse sõnade kordamise ajal, mida ta viimsel õhtusööma ajal oma jüngritele ütles. Võtke ja sööge, see on minu ihu. Võtke ja jooge, see on minu veri. Anafora koosseisu kuulub veel ka epiklees, ehk püha vaimu kutsumine andjade üle. Niisamuti intercessio, see tähendab eestkoste, palved nii elavate kui surnute eest, ja doksoloogia, ülistuspalve. Nii lõpeb näiteks ladina liturgias missakaanon sõnadega. Kristuse läbi, Kristusega ja Kristuses, olgu sulle Jumal kõige väeline isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Üheksanda sajandi lõppupoole ja eriti 9. sajandi alguses, kui Karl Suur oli saanud sisuliselt kogu Euroopa keisriks, nõudis ta jumalateenistuse korra standardiseerimist ning viis kogu oma valitsusalal sisse ühtlustatud roomaliturgia. Samal ajal muutus tähtsaks ka missateenrite roll, sest preestrid oli tollal palju ja igaüks neist oli kohustatud pidama missat iga päev, kuid samas oli keelatud teha seda päris üksinda. Paavsti võim laiendas oma haaret ning muutis kogu läänekiriku ühtseks, kindla hierarhiaga ja liturgiaga süsteemiks, mida aegajalt reformiti. 11. sajandil toimus ulatuslik liturgia reform, mille organiseeris paavst Gregorius 7. Keskaegsed vagadusvormid keskendusid aga järjest rohkem reliikviate kultusele ja pigem armulaua leiva meditatiivsele vaatlemisele monstrantsis kui selle vastuvõtmisele. Kirikuliste roll jumalateenistustel muutus aina passiivsemaks. Piiskopid mandusid tavalisteks ilmalikeks vürstideks, kes olid oma riigikeste igapäevase valitsemisega nii ametis, et sageli ei leidnud nad aega isegi piiskopi pühitsuse vastuvõtmiseks. 16. sajandi reformatsioonid, mis viisid tegelikult uute kirikute loomiseni, kutsusid katoliku kirikus esile ulatusliku niinimetatud vastureformatsiooni, mille käigus muudeti ka liturgiat. Aastal 1570 paavst Pius viienda poolt läbi viidud reform oli suures osas tagasipöördumine 11. sajandi missa juurde. See uus, niinimetatud tridenti ehk tridentiini missa püsis katoliku kirikus peaaegu muutumatuna 400 aastat, kuni Vatikani teise kirikukoguni, mis lõppes aastal 1965. Uus missale romanum ehk missa raamat ilmus trükist aastal 1970 ning jumalateenistuste korda oli selles veelgi lihtsustatud. Liturgia muudeti rahvakeelseks, kaotati graduaalid ehk astmepalved ja lõpuevangeelium, sisse viidi päevakajaline eestpalvete osa ning senisele ainsale, niinimetatud Rooma missa kaanonile, lisati valikusse veel kolm. Samas reformeeriti ka lektsionaar ehk pühakirja lugemiste raamat. Protestantidest lähtunud usuühenduste areng läks aga oma rada. 16. sajandil erinesid nende jumalateenistused katoliku missast enne kõike seeläbi, et tekst oli tõlgitud rahva keelde ja armulauda jagati kahel kujul, leiva ja veinina. Kuid tegelikult võib öelda, et Rooma kirikust lahkulöömisele järgnes omamoodi uus liturgilise improvisatsiooni ajastu, mille positiivseks küljeks võib lugeda koguduse kaasamist jumalateenistustel osalema. Samuti omistatakse protestantidele koguduse laulu laiapõhjalist sisseviimist kirikusse. Juba Luther oskas panustada lihtsatele ja meeldejäävatele viisidele, mida kirikulised ka hiljem põllutöid või koduseid toimetusi tehes omaette ümiseda võisid. 17. sajandiks tekitas trükitud piibli laiem kättesaadavusega taas uutmoodi vagadusvormi. Esile tõusid vabakirikud, mis üritasid ellu äratada algkogudust niisugusel kujul, nagu seda kirjeldavad apostlite tegude raamat ja apostlite kirjad. Tekkis arusaam, nagu oleks omaaegne algkoguduse vorm olnud ideaalne, kuid sellest täiuslikust pühadusest olevat hiljem vaimust ära langemise tõttu taganetud. Ajalooline tõde on aga pigem vastupidine. Esimesed kristlased tegelikult alles otsisid oma nägu, otsisid nii sisu kui vormi ja vastuseid hulgale veel vastamata küsimustele. 17. ja 18. sajanditel alguse saanud arvukate vabakirikute teoloogia leidis Eest juba rohkem kui 1500 aasta vältel läbimängitud stsenaariumid, mille üle neil polnud vaja enam arutleda ega vaielda. Peamiselt keskenduti küll 16. sajandi protestantismi teesidele ja toetuti üha rohkem ka piibli otsesele sõnastusele, mis tõi kaasa mõningate seikade väljakiskumise piibli ajaloolisest kontekstist. Näiteks keelduti laste ristimisest, sest piiblitekstis pole sellest otsesõnu juttu ja kohati hakati taas pidama laupäeva, sest pühapäeva pühitsemist me taas piiblist ei leia. Armulaua sakramenti, kus Jeesust usuti reaalselt kohal olevat, asendas sümboolne mälestus sööma aeg. Samuti sagenesid 19. sajandi teisel poolel katsed taaselustada keeltega rääkimist, mida mõisteti püha vaimuga ristimise märgina. Nii võib kokkuvõtteks öelda, et ühest küljest alustati vabakirikutes kristluse arengut otsast peale, kuid teisest küljest määrati end seeläbi muidugi kordama ka muistseid vigu, sest inimene pole nende paari aastatuhandega kuigi palju muutunud. Kuigi nii mõnedki vabakirikute liikmed väidavad kaljukindlalt, et nende koguduses liturgiat ei ole, siis lähemal vaatlusel võib jääda mõningasele eriarvamusele. Jumalateenistused algavad ka vabakirikutes alati muusikalise sissejuhatuse ja tervituskõnedega, oma sarjunud järjekorras järgnevad pühakirja lugemised, jutlused, laulud, eestpalved. Levinud on ka tunnistamine, milles koguduse liikmed räägivad oma usuelust. Viimasel ajal võib selline tunnistamine toimuda ka intervju vormis. Kohati esineb tegelikult ka ehtsat liturgilist dialoogi, kui kogudus vastab kooris jutlustaja küsimustele või ütleb etteoodatud kohtade peal, jah, aamen või halleluuja. Neid pikemaid jutlusi ja improviseeritud vabapalveid jälgides võib märgata, et nende sisus on omakorda liturgilisi kordusi. See tähendab, nad kannavad sõnumeid, mida kõik osavõtjad juba enne teadsid ja millel on alati ka sama moraal. Samuti on personaalsetele tunnistustele seatud piirid, mida kõik teavad ja millest üleastumist pannakse pahaks. kuid kõik see kokku ongi tüüpiline, liturgiaga kaasnev fenomen. Automaatsuseni korratud sõnumi kuulemine tekitab spetsiifilise meditatiivse hajameelsuse. See aga on omamoodi lävepakuks, millest üleastumise järel hakkab inimene kuulama Jumalat. Tihti saadab Jumal inimesele just selles seisundis päästvaid mõtteid, kuidas parandada oma elu, kuidas lahendada kõige raskemad probleemid.
Ülendage oma südame. See on õige ja kuus ja hea, et meie sind, Issand, püha kõige väeline isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigustana me Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust. Pärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu.
Ladina vanasõna ütleb, serva ordinem, ordo serva abite. Hoia korda, siis kord teenib sind. Sisul on alati vorm ja vormil sisu. Selleks, et tunnetada Jumalat, võib inimene saada inspiratsiooni nii sisust kui vormist. Kuid oma otsingute nimel ei pea tingimata vastanduma traditsioonile, milles ollakse ise üles kasvanud. Tihti piisab, kui me õppime leidma oma enda kirikus üles kõik selle sisulise, mida oleme hakanud paremini mõistma teiste kirikute vormi kaudu. Kuigi ajalugu ei ole täppis teadus, peab igaüks meist leidma oma tee ka läbi möödunud aegade pärandi. Oskame olulist ebaolulisest eristada. Jah, tõepoolest. Põhimõtteliselt võib inimene muidugi elada väga lihtsalt. Võib elada isegi nagu loom. Jagada maailma enda ümber söödavaks ja mitte söödavaks, paariliseks ja mitte paariliseks, sõbraks või vaenlaseks. Kuid inimeseks olemise sisu kõrval saab oluliseks ka selle teadlikult kujundatud vorm, viisakus ja kombed, maneerid ja rituaalide keel, mis teeb sisu arusaadavaks või annab sellele salapära. Vormide mitmekesisuse kaudu võib hoomata vaimusügavusest tõusvat tarkust ja ülevust, saada kinnitust lootusele, et inimhing, ei kao igavesti.
Veni rini proelsomen.
Per Roma di Kiriu.
O Kiriu dei somen.
Te kuulsite saadet Liturgia meie ümber. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kõlasid fragmendid roomakatoliku missast ja ortodoksi liturgiast, vene, kreeka, araabia ja eesti keeles, luterlikust jumalateenistusest ning kopti ja armeenia vanaortodoksi kiriku riitustest.
Domino Sfobis,
et cum sit.